Milí bratia a milé sestry, chcem vám prijať hojnosť Božieho požehnania a istotu Božej prítomnosti. Stále si musím zvykať, že musím pozerať na obidve strany, aby sme náhodou nedošli do sporu so skutkou apoštolov, že na niekoho pozerám viac, na druhých menej. Rozmýšľal som, že odkiaľ poznám tú pieseň, čo ste teraz hrali. Viem, že je o Duchu Svetom. No a potom sa mi to už rozsvietilo. Boli to modlitebné skupinky u Kučerovcov v Lučenci, keď sme spievali s kľúčikou a táto pieseň bola taká obľúbená. Hej, boli to krásne chvíle s rodinou Kučerovou, keď sme sa ešte stretávali v Lučenci a teraz musíme za nimi chodiť dozvolená. Dnes ráno som mal trošku ešte čas, kým sme odchádzali z domu, tak som si našiel jednu stránku na internete a som tam narazil na rozhovor s Markom Finlim, evangelistom. Rozprával tam o tom, ako sa dostal ako vedúci kazateľov do Európy a mal na starosti Maďarsko, Juhosláviu, ešte za komunizmu, Poľsko a tieto štáty. A medzi iným tam rozprával jeden príbeh aj z Československa. Tento príbeh bol príbeh brata Šustka. Nebohého brata Šustka. Neviem, možno, že niektorým vám to nič nehovorí. Napísal dve knihy. Viem, že niečo s údolím. A tam opisuje svoj život, ako bol v ráde, ako mních, ako potom odtiaľ odišiel na základe štúdia Božieho slova, stal sa adventistom. A v 50. rokoch, keď vládol komunizmus, vlastne kazatelia a kňazi z rôznych cirkví, aj on ako adventista, boli pranierovaní a prenasledovaní, tak Mark Finley rozpráva jeho príbeh. Rozprávam to aj preto, lebo na začiatku sme spievali pieseň, že máme radosť z toho, že sme sa mohli stretnúť navzájom s Božím ľudom. To sa spievalo v prvej slohe piesni. Máte naozaj radosť? Mali ste nejaké prekážky, že ste tu mohli prísť dneska ráno? Kto z vás mal nejaké prekážky? Nejaké vážne prekážky, že aby ste tu dnes ráno mohli prísť? Nikto. Rastík, prosím. No a Mark Finley rozpráva jeho príbeh o tom, že v tých 50. rokoch a pozdejšie, keď to všetko bol ten zákaz, tak bola to zhodou okolností žena, taká presvedčená stranička, ktorá si ho v tej dobe v Prahe zavolala a povedala mu, že pôjde v úvozovkách za odmenu do bani. Tam nedefinuje presne kde, ale pri tom rozhovore vlastne mu hovorí, že pôjde ďaleko z Prahy, bude tam musieť ísť, bude ťažko pracovať. A brat Šustek jej hovorí, viete, môj starý otec bol baník, môj otec bol baník, a teraz budem aj ja baník a ja mám z toho veľkú radosť, že ja môžem pokračovať v šľapajách našej rodiny. A ju to tak prekvapilo. A potom ďalej pokračoval. Viete, ale ak by som mohol, tak by som vám chcel aj povedať, ak máte ešte nejakú ťažšiu prácu, ktorá bude tu v Prahe a nebude musieť ísť do tej bane, tak ja by som ho s radosťou, z lásky robil. A ju to prekvapilo ešte viac. A potom je vraví, máme tu jednu prácu. Je to oveľa ťažšie pre hociakého človeka. My v Prahe tu máme kanalizáciu, ktorá nefunguje poriadne a stále sa od tých hovien zapcháva. A túto kanalizáciu treba pravidelne čistiť. Mohli by ste to, prosím vás, robiť? A on hovorí, áno, mohol a s radosťou to budem robiť. A túto prácu vykonával Niekoľko rokov. A keď sa vtedy s Markom Finlym rozprával, tak Mark Finley sa ho pýta, že prečo si tú robotu prijal? A on vraví, vieš, keby som šiel do tej bane, bol by som ďaleko od svojich bratov a sestier. A ja som tú prácu prijal preto, aby som mal každú sobotu voľnú a aby som mohol prežívať napriek všetkým ťažkostiam radosť so svojimi bratmi a sestrami. A to bol dôvod. Bol ochotný a schopný podstúpiť čokoľvek, len aby bol so svojimi bratmi a sestrami, aby sa s nimi mohol pravidelne stretávať. A niekoľko rokov túto prácu vykonával. My sme tu, ale mnohí ľudia, ktorí tu dnes nie sú v iných mestách a zboroch, neprišli, mali na to rôzne dôvody. Buď to je to choroba, buď sú osestovaní na dovolenke, ale môže byť aj ten horší dôvod, že možno, že už nechcú byť s Božím ľudom. Možno, že si hovoria, však toľko zla je všade. Aj v cirkvi je veľa zla. A ako sa s týmto vysporiadať? A túto otázku som si kládol aj ja. A Pán Boh mi ukázal určité skutočnosti, s ktorým by som sa chcel s vami dneska o to podeliť. V zjavení Jána v 12. kapitole v 7. verši je záznam o tom, že boj z neba sa preniesol na našu zem. Že v nebi bol boj a preniesol sa na našu zem. Hej. V Biblii máme útržkom ukázané, že to zlo začalo v nebi. Bola tam vojna. Hovorí o tom Izaiáš, Ezechiel, zjavenie Jána a na mnohých miestach takto nachádzame. Ale skôr, ako budeme o tom rozprávať, chcel by som s vami otvoriť Matúša 13. kapitolu a je tam jeden príbeh alebo podobenstvo, nám všetkým známe, ale prečítame si ho. 13. kapitola, 24. až 30. verš. Predniesol im aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné človekovi, ktorý na svojom poli zasial dobré semeno. Kým však ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkol medzi pšenicu a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkol. Sluhovia prišli k hospodárovi a povedali mu, Pane, či si na svoje pole nenasial dobré semeno? Kde sa potom vzal kúkol? On im odpovedal, to urobil nepriateľ. Sluhovia sa ho pýtali, chceš, aby sme išli a vyzbierali ho? On však odpovedal, nie, aby ste pri zbieraní kúkola nevytrhali súčasne aj pšenicu. Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy. V čase žatvy, poviem žencom, vyzbierajte najprv kúkol a zviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. V každej dobe sa ľudia trápili s tým, že odkiaľ je tu zlo. To, že je zlo vo svete a že ho robia ľudia, ktorí s Pánom Bohom nechcú mať nič spoločné, tomu rozumiem. Ale čo s tým, keď sa zlo nachádza aj v cirkvi medzi veriacimi ľuďmi? Zjavenie Jána, sme si povedali, že je tam tento text. A ja by som to nazval tak, že Pán Boh nám ako keby chcel povedať, skôr ako kúkoľ vyrástol na zemi, vyrástol v nebi. A ten kúkoľ bol zasiatý v diablovom srdci. Vtedy ešte bol Lucifer a až potom sa stal diablom. V jeho srdci začalo klíčiť semienko nedôvery, semienko zla. A nezostalo len pri tom, ale túto nedôveru a to zlo začalo zasievať aj medzi iných anielov, medzi svojich priateľov. A zjavenie Jána hovorí o tom, že mal úspech, lebo minimálne jednu tretinu, to znamená dosť veľký počet anielov, zviedol na svoju stranu. Ale záznam hovorí aj o tom, že v rozhodujúcej bitke diabol a jeho anieli prehrali a nebo bolo očistené. Tým, že padli anieli so svojím vodcom, boli zhodení na našu zem. My máme záznam aj o tom od Ellen Whiteovej, že títo anieli chodili aj na iné planéty, tam zvádzali nebeské bytosti, ale neobstáli. Tie nebeské bytosti sa rozhodli, že budú jesť iba zo stromu života a nie zo stromu poznania dobrého a zlého. A tak sa tento boj preniesol na zem. Aj keď diabol prehral, tak tu je niečo zaujímavé, že Pán Boh ho nezničil. Usvedčil ho z hriechu, vedel, že robí zle, ale ho nezničil. Ho len obmedzil. Na scénu prichádza Adam a Eva. Boh a jeho anieli aj s Pánom Ježišom Kristom, to sa môžete dočítať v Dejinách vykúpenia od Ellen Whiteovej, prišli za Adamom a Evou a pravidelne im vysvetľovali, čo sa stalo v nebi. Čo sa stalo v diablovom srdci. Ako ďalší anieli odpadli. A že ich budú pokúšať. A vysvetľovali im podrobne, ako môžu zvíťaziť. To znamená, neboli nevedomí, mali poznanie. Ale Satan bol obmedzený iba na určité územie a to územie stromu poznania dobrého a zlého. Tento strom bol ale vedľa stromu života. Oni neboli oddelení na veľkú vzdialenosť, ale boli vedľa seba. Diablovi sa podarilo, ale zasiať kúkoľ aj do Evinej mysle, do Evinho srdca. Eva podľahla, otrhla a navyše ona zviedla aj svojho muža. Eva dala prednosť stromu poznania pred stromom života. A úroda, ktorá z toho prichádza, je hrozná. Narodia sa jej dvaja synovia, Kain a Abel, a Kain zabije Abela. A stále sa to deje v jednej rodine. Ako keby sme mohli, dneska mohli povedať, v jednej cirkvi. Je zaujímavé, že Kain, pretože zabil svojho brata, nebol odstránený. Nebol zabitý. Tak ako diabol nebol zničený, zostáva nažive aj Kain. A Božie slovo nám zaznamenáva, že je chránený. Boh povedal, nikto mu nemôže ublížiť. Nikto ho nemôže zničiť. Napriek tomu, čo urobil, napriek tomu, že ide opačným smerom, ako vytýčil Pán Boh. A tak Kain je chránený. Tu by sme mohli povedať, aj napriek tomu, že sa kúkoľ nachádza medzi pšenicou, tak automaticky nie je vytrhaná a zničená a spálená. Ellen Whiteová hovorí, že to pole, na ktoré je zasiatá pšenica aj kúkoľ, je cirkev. Na tom poli sú zasiaté dva druhy semien. Každé semeno má ale iný pôvod. Jedno semienko je od Pána Boha, od dobrého, a druhé semienko je od diabla, od zlého. Z toho dobrého môže vyrásť iba dobré a z toho zlého môže vyrásť iba zlé. Zo pšenice sa nikdy nestane kúkoľ a z kúkoľa sa nestane pšenica. Len my rozhodujeme, lebo to pole je aj naše srdce, čo bude zasiaté do nášho srdca. Či pšenica, alebo kúkoľ. Do cirkvi prichádzajú ľudia. Privádza ich Pán Boh, ale privádza ich aj diabol. Sú tu dva vplyvy. Dobro aj zlo. A veľakrát sa nedá rozpoznať rozdiel medzi tým dobrom a zlo. Tak ako nedokážeme rozpoznať do určitej doby pšenicu od kúkoľa. Neprežívajú to ľudia len v dnešnej dobe, alebo pred 50 rokmi. Prežívali to ľudia aj v dobe našich priekopníkov, keď žila Ellen Whiteová, a riešili ten istý problém. A ona dala zapísať. Zdá sa, že niektorí ľudia si namýšľajú, že pri vstupe do cirkvi sa splnia všetky ich očakávania a že sa tu stretnú len s ľuďmi čistými a dokonalými. Sú horliví vo svojej viere a keď vidia chyby pri členoch cirkvi, tak si hovoria alebo pýtajú sa. Neopustili sme svet preto, aby sme boli v spoločenstve so zlými povahami. Ale zlo je aj tu. A pýtajú sa, ako sa pýtali učeníci. Odkiaľ sa tu zobral kúkoľ? Ale tým nemusíme byť sklamaní, lebo Pán Boh nedal oprávnenie k záveru, že by cirkev musela byť dokonalá a všetká naša horlivosť nedokáže, aby vytvorila cirkev bojujúcu tak čistú, ako je cirkev víťazná. Pán nám zakazuje postupovať spôsobom násilným proti tým, ktorých považujeme za poblúdilých. A ďalej pokračuje, je podobné časnému človekovi, že zle posudzuje charakter, ale Boh neprenecháva súd a rozsudzovanie charakterov takým, ktorí nie sú k tomu určení. Nemôžeme povedať, akého zloženia je pšenica a kúkoľ. Čas žatvy plne objasní charakter obidvoch tried, pšenice a kúkoľa. Rozdeľovanie je dané anielom Božím a nie rukám človeka. Aj samotné podobenstvo hovorí, že tí ženci, to budú anieli. To nebudeme my. Pán Boh rozdal kompetencie. Každý má svoju úlohu. Pán Ježiš povolal na začiatku 12 učeníkov. Povolal aj Judáša. Lepšie povedané, on ho nepovolal, on tam prišiel sám. Ale Ježiš dovolil, aby boli spolu celé to obdobie 3,5 roka. Pán Ježiš vedel, že Judáš je zlého charakteru, no napriek tomu ho prijal za svojho učeníka a dal mu tie isté možnosti a výsady, ako dal ostatným, ktorých si vyvolil. Judáš dostal presne to isté, čo Peter, čo Ján a čo ostatní učeníci. No na druhej strane Judáš bol zanechaný bez výhovorky pre zlý život, ktorý neskôr viedol. Judáš sa mohol stať činiteľom ako Peter, Jakub a druhí učeníci. Ježiš dával tak vzácne naučenie, že sa mohli obrátiť všetci, ktorí sa k nemu pripojili a nemuseli lpieť na vadách, ktoré kazili ich charakter. Svedectva pre kazateľov okolo strany 40 v stati Cirkev adventistov nie je Babylon. Mnohí ľudia hovoria, že Judáš bol predurčený na to, aby robil zlo. A to není pravda. To by sme Pána Boha mohli obviniť v predurčenia, že niektorých predurčil pre večný život a niektorých pre večnú smrť. Aj Peter ho zradil. Aj my sme ho veľakrát zradili. Rozdiel bol v pokáni. A tak je tu otázka. Ako vzniká a ako môže vzniknúť, vyrásť kúkoľ v mojom srdci? Ako tam môže byť zasiaté to semienko? Jednoduchá a krátka odpoveď. Keby vernosť a bdelosť neochabovala, keby nikto duchovne nespal a nezanedbával strážnu povinnosť, nemal by nepriateľ tak jedinečnú príležitosť rozsievať kúkoľ medzi pšenicou. Satan nikdy nespí, ale bdelo využíva každú príležitosť a posiela svojich služobníkov šíriť blúd, ktorý má v mnohých neposvetených srdciach dobrú pôdu. My, ja a ty, rozhodujeme, čo bude do môjho srdca zasiaté. Či pšenica, dobro, alebo kúkoľ a zlo. A ak sa tam dostane kúkoľ, tak Ellen Whiteová hovorí, slabo strážime, slabo bdejeme. Niekde je chyba. Musíme sa zobudiť a musíme bdieť a strážiť. Diabol nestrážil svoje srdce, Adam a Eva nestrážili svoje srdce, Kain nestrážil svoje srdce a všetci ďalší ľudia, ktorí takto žili, a prinieslo to do ich životov a do ich okolia vždy nejakú katastrofu. Pán Ježiš v podobenstve hovorí, že zlo, kúkoľ, tu budú až do žatvy. To znamená až do druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Nebude tu obdobie, kedy by tu kúkoľ nebol. Takže keď tu bude, otázka skôr znie, ako s ním narábať, s tým zlom, ktoré sa vyskytuje v našom živote, v našom srdci, alebo v životoch druhých ľudí, našich bratov a sestier. Keď bol u nás brat Libor Votoček, tak nám vysvetľoval, ako sa dneska pestuje ovocie, zelenina vo veľkom, v tých skleníkoch. Tí pestovatelia sa postarajú o to, aby vedľa tej paradajky nevyrástla žiadna burina. A to sú tie chemické postreky. Je to tak moderné dneska, že to bežne používajú aj ľudia v záhradkách. Ale ona, tá burina, im aj tak vyrastie, ale tam na tých farmách nevyrastie. A on nám vtedy povedal, že tým, že tam tá burina nie je pri tej paradajke a tá burina spôsobuje tam, aby tam vznikali určité mikroorganizmy a rôzne látky, ktoré sú aj potrebné pre tú paradajku a potom pre náš organizmus, tie sa do tej paradajky nedostanú. No a potom sa nemôžeme čudovať, že máme rôzne alergie, lebo nie sme chránení. V našej dobe, keď sme boli my deti a mali sme záhradku, vytrhli sme si mrkvu poutierali do teplákovej bundy a tak sme ju zjedli. Nič nám nebolo. Práve tým sme boli chránení. Vtedy postreky ešte neboli a v tej zemine sa nachádzali aj tie dobré látky. Nič nám nebolo, nikto nebal alergie. Dneska darmo všetko umývate. Sme ochudobnení zlým pestovaním o dobré veci. Burina je pri pestovaní určitým spôsobom veľmi potrebná. Ako keby nám Pán Boh chcel povedať, že v situácii hriechu je aj kúkoľ potrebný. Len Vajtová hovorí, že Boh má ľud, o ktorý javia záujem celé nebesia a ktorý je jediným predmetom na zemi, drahým srdcu Božiemu. Nech každý, kto číta tieto slova, dôkladne o nich uvažuje, lebo v mene Pána Ježiša Krista im kladiem na srdce tieto slova každej duši. A tu nás sa vlastne odvoláva na to, že tam hovorí o tom v tejto súvislosti o videní Jozú. Poznáte ten príbeh, kedy Jozua je pred Bohom, je tam diabol a žaluje na ňo a to špinavé rúcho je z neho sňaté a je oblečený do čistého rúcha. A presne tak, ako je Jozua takto oblečený do Kristovej spravodlivosti, tak takto aj ľudia v cirkvi toto majú prežiť. Majú byť očistení. A takto sa zbavia vlastne toho kúkoľa. A na toto vraví, že by sme toto mali čítať v kontexte toho, že aj napriek tomu, že v cirkvi je veľa zla, Pán Boh raz cirkev očistí, tak ako bol očistený Jozua. U Daniela v 2. kapitole, 21. a 22. verši, máme známe slova, často ich citujeme, ale nie vždy im možno, že dobre rozumieme. A tam je napísané, že Pán Boh je ten, ktorý dosadzuje a zosadzuje kráľov. To hovorí Nabuchodonozorovi. Tedy, hej? Ale platí to celkovo všeobecne. Veríte tomu naozaj, že Pán Boh dosadzuje a zosadzuje kráľov? Že aj naši vládni predstavitelia, ktorí sú tam, že sú tam z Božej vôle? Ako sa vám verí, keď tým kráľom, tým vládnym predstaviteľom je človek, ktorý robí veľmi zlé veci? Veríte tomu, že ho tam Pán Boh dal? Židovskí králi, izraelskí králi, koľko rokov tak priemerne kráľovali? Niektorí 8 rokov, niektorí 10 rokov, niektorí 40 rokov. Akí boli väčšina kráľov? Veľmi dobrí, čo? Boli bezbožní. Prečo ich tam Pán Boh nechal? Až kým nezomreli. Až kým nezomreli treba v boji, alebo aj prirodzenou smrťou. V Božom slove je napísané, že Pán Boh dosadzuje a zosadzuje kráľov. Prečo neobrátení králi mali moc nad Božím ľudom? Pýtali sa niekedy sami seba takúto otázku? Prečo Pán Boh dovolí, aby kúkoľ mala autoritu nad pšenicou? Ján v 19. kapitole, 10. až 11. verši, kde je Pán Ježiš pred Pilátom, Pilát mu povedal, ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ťa aj ukrižovať? Ježiš mu odpovedal, nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti nebolo dané zhora. Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech. Kto dal Pilátovi moc? A kto mu ju mohol zobrať? Pán Boh. Prečo mal v tomto prípade Pilát, bezbožný Pilát, moc nad Ježišom Kristom? Lebo Pán Boh mu to dovolil. A nás napadne v takej chvíli, čo ten človek tam ešte robí. Toho odtiaľ nemá kto odvolať, zhodiť, dať preč? Môže to byť starší zboru, môže to byť kazateľ, môže to byť predseda združenia, môže to byť predseda únie, môže to byť predseda generálnej konferencie, môže to byť bežný radový člen zboru. Budem čítať k tomu jeden citát. Boh má stále nad všetkým kontrolu, aj keď sa nám to nezdá. No nikdy by sme nemali reagovať k neobráteným vodcom, ako by ich autorita nemala žiadny význam. Pán je majstrom vo všetkom, čo robí. V laboratóriu ľudských vzťahov, pokiaľ je dobro, toto je zaujímavé, pokiaľ je dobro podriadené zlu, to je bláznovstvo však, tak čas ukáže, že dobro nakoniec aj tak zvíťazí. Do určitej doby dobro môže byť podriadené zlo, ale dobro v konečnom dôsledku aj tak zvíťazí. Takto víťazí moc spravodlivosti a tejto lekcii Boh učí celý vesmír vo veľkom spore dobra a zla. Boh zároveň skúma srdcia tých, ktorí tvrdia, že ho nasledujú, aby zistil, či budú pokojní, nepokojní, nervózni, keď sú v zajatí. Na čo je kúkoľ? Aby Pán Boh zistil, aká pevná je pšenica. Buď si vypestujú vzbúreneckého ducha a proti tým neobráteným sa budeme búriť, alebo budú trpezlivo čakať na Pána, kým ich neoslobodí svojim vlastným spôsobom a v čase, ktorý uzná on za vhodný. Pokiaľ dôjdeme do neba, musíme odložiť všetku zlobu a vzburu, ktorú máme v srdci. Musíme byť verní biblickým princípom, keď máme dočinenia s neobrátenými vodcami. Neobrátení vodcovia aj neobrátení členovia raz aj tak v konečnom dôsledku opustia Boží ľud. Ale tu musíme povedať, že Pán Boh od nás nevyžaduje slepú poslušnosť. Keď môžeme pomenovať zlo, tak ho máme pomenovať. Ale musíme skúmať, akým spôsobom s tým zlom, s tou kúkoľou naložiť. Ako sa správať. Takže Pán Boh dovoluje preto, aby sa vlastne ukázal charakter tej pšenice. Či je tá Božia láska a tá Božia trpezlivosť v nás a ako s tým budeme narábať. V starom zákone sa dočítame a od Božieho ľudu je to vyžadované, aby sme mali ducha Mojžiša. A ten duch Mojžiša je v tom, že keď izraelský ľud si urobil zlaté tela a Mojžiš išiel naspäť na vrch, tak duch Mojžiša je v tom, mňa vymaz z knihy života, ich nechaj. Ja chcem zomrieť, oni nech žijú. A Pán Boh mu povie, vieš, to není možné, zástupnú obeť musí položiť niekto iný. Ale ten duch bol v ňom. Preto je o ňom napísané v Židom 11. kapitole, že sa rozhodol strádať radšej s Božím ľudom, ako zostať v Egypte v blahobite. Ellen Whiteová hovorí, čo nemá Boh svoju cirkev? Má cirkev, ale je to cirkev bojujúca, nie je víťazná. Je nám ľúto, že máme chybujúcich členov, že sa nachádza kúkol medzi pšenicou. Ježiš povedal, podobné je kráľovstvo nebeské človekovi rozsievajúceho dobré semeno na svojom poli. To sme už čítali vlastne ten text. V podobenstve o pšenici a kúkoli vidíme príčinu, prečo nemá byť kúkoľ vytrhaná. Preto, aby nebola s kúkoľom vytrhaná pšenica. Ľudské mienenie a ľudský úsudok by sa mohli dopustiť veľkých prehmatov. Ale než by pripustil omyl a vytrhal jedno jediné steblo pšenice, hovorí majster, nechaj radšej obidve raz spolu až do žatvy. Potom vyzbierajú anieli kúkoľ, ktorý je určený ku skaze. Aj napriek tomu, že i v našich zboroch sú niektorí veriaci chybujúci a blúdiaci v prítomnej pravde, ako kúkoľ medzi pšenicou, Boh je dlho zhovievavý a trpezlivý. Kára a varuje blúdiaceho, ale nehubí takých, ktorým dlho trvá, než pochopia lekciu, ktorú ich chce naučiť. Nevytrháva kúkoľ zo pšenice. Kúkoľ a pšenica musia spolu rásť až do žatvy. Až pšenica vyrastie a dozrie, bude sa jasne líšiť od kúkoľa a bude ľahko rozpoznateľná. Cirkev Kristova na zemi je nedokonalá, ale Boh nezničí svoju cirkev pre jej nedokonalosť. Sú a budú v nej duše naplnené horlivosťou, zodpovedajúcou poznaniu, a tí by radi očistili cirkev a vytrhali pritom kúkol sprostred pšenice. Ale Kristus dal zvláštne svetlo, ako zachádzať s blúdiacimi a neobrátenými v cirkvi. Členovia cirkvi nesmú jednať násilne, unáhlene, horlivo, aby skoncovali s tými, o ktorých sa domnievajú, že sú chybujúcimi. Kúkol sa objaví medzi pšenicou, ale keby sa jeho vyplienenie nedialo spôsobom Bohom stanoveným, narobilo by sa viacej škody, než keď sa nechá spolu rásť. A ďalej hovorí, že Pán privádza do cirkvi skutočne obrátených, ale zároveň v tej istej chvíli Satan privádza do tej istej cirkvi neobrátených do toho istého spoločenstva. Zatiaľ, čo Kristus zasieva dobré semeno, Satan seje kúkoľ a dva protichodné vplyvy pôsobia v cirkvi na členov cirkvi. Jeden vplyv pracuje pre očistenie cirkvi a druhý vplyv pre skazu Božieho ľudu. Otázka pre nás teraz nie, čím chceme byť, čo si chceme dať zasiať do našich srdc. Buď chceme budovať nebeské kráľovstvo, alebo ho môžeme aj ničiť. Ale ničiť ho môžeme aj takým spôsobom, že predčasne môžeme vytrhávať kúkoľ. Toto poučenie píše do jedného konkrétneho zboru, kde sa takto zachovali, a tam hovorí, škoda na diele spôsobená predčasnými zásahmi nedá sa nikdy dokonale odčiniť. Hej, proste platí. Ak skorej zasiahneme, bude viacej škody. Je to na škodu. V každej oblasti nášho kresťanského života, v Božom slove a v spisoch Ellen Whiteovej nájdeme podrobne detaily, ako sa v rôznych oblastiach máme správať. Toto je len časť z toho, čo som vám dneska mohol povedať. Je toho strašne veľa, toho materiálu je strašne veľa. Hej. Ellen Whiteová hovorí, len Pán pozná tých, ktorí sú skutočne Jeho. My to nevieme. Budeme dvakrát prekvapení, keď budeme v Nebeskom kráľovstve. Budeme tam hľadať ľudí, ktorí tam, určite by sme ich tam chceli mať. A oni tam nebudú. A nájdeme tam ľudí, o ktorých by sme nikdy nepovedali, že tam budú. A oni tam budú. A to budú dve prekvapenie. Lebo náš zrak, ako Pán Boh hovorí, pozerá na povrch. Samuelova kniha, hej, keď hovorí Samuelovi. Ale on hľadí do srdca. Na začiatku sme čítali Izaiáša. A vlastne Pán Boh hovorí, Boh svoju cirkev očistí. A nakoniec cirkvi bojujúcej a nedokonalej bude cirkev víťazná. Ale chce to obrovskú trpezlivosť. A keď potom Pán Boh bude rozdeľovať a On rozdeľuje už aj dneska, tak to bude pre nás veľmi bolestivé. Lebo z rôznych dôvodov sa s mnohými ľuďmi rozídeme. Lebo evanjelium je meč, ktorý vlastne rozdeľuje. Nie preto, že to Pán Boh chce, ale preto, že jedni to príjmu a druhí to odmietnú. Pán Boh nech nám je milostivý, aby nám dal pochopiť tieto skutočnosti a aby sme nenarobili viacej škody ako osohu. Buďme múdri a hlavne, ako sme aj na začiatku počuli tú pieseň a teraz sa často o tom rozpráva aj v sobotnej škole, aby sme boli vedení Duchom Božím a aby sme boli citliví na Jeho hlas a aby sme robili správne rozhodnutia vo svojom živote. Nech nám Pán Boh pomáha. Amen.
Ďakujeme bratovi za odkaz Božieho slova. Ďakujeme, že sme si mohli uvedomiť, aké je dôležité stáť a byť vedený Duchom Božím. Stáť na tej správnej strane a nechať sa ním modelovať do podoby Ježiša Krista. O Kristovi bude znieť aj záverečná pieseň. Poprosím vás, aby sme k piesni povstali. Budeme spievať pieseň číslo 221. záverečnej modlitbe sa stíšime a poprosím brata Chomisteka, aby nás na modlitbe viedol.
Drahý nebeský Otec, som ti vďačný za to, že ty máš taký veľký záujem o to, aby sme mali poznanie v mnohých oblastiach, a to poznanie aj v tom, že prečo je tu toľko zla, ako sa tu toto zlo vyskytlo, ako s ním narábať. Lebo my sme veľakrát z toho nervózni, nešťastní. Nešťastní sme z toho, že to zlo je v nás. Veľakrát nás obťažuje. Je to zlo v cirkvi, všade, kde sa len pozrieme. A ty nám dneska hovoríš, že potrebujeme trochu viac trpezlivosti, obozretnosti a múdrosti v týchto veciach. Lebo chceš, aby sme ti verili, že ty to máš pevne v rukách. Že sa nemusíme báť. Že môžeme prežívať pokoj aj v týchto veciach. Že sa s tým vysporiadaš. Len potrebuješ na to dostatok času. Máš svoj zámer. Aj nás to vychováva. Formuje to našu povahu. Lebo takto máme vlastne kontrolku, kde sa nachádzame. Či sa búrime, alebo či sme trpezliví. A my túžime potom, aby si nám dal tú trpezlivosť, aby si nám dal vytrvalosť, múdrosť, lásku k svojim bratom a sestrám, aby sme sa dokázali povzbudiť, nie ubiť. A to si učinil všetko vďaka Pánovi Ježišovi, lebo v ňom máme všetko a v ňom môžeme prežívať aj víťazstvo, aj slobodu od zlého v našich životoch, v našich rodinách. Ďakujeme ti, že nám dávaš aj Ducha Svätého a že nás mocníš. A že takto budeme môcť byť svetlom ľuďom všade okolo nás, aj vo svete. Že ťa budú môcť lepšie poznať ako Otca, ktorý je milujúci a trpezlivý. A že sa dokáže so všetkým vysporiadať. Pomôž a ďakujeme ti za to, v mene Ježišovom. Amen.